Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի Իրանսատ Բադր 5-26-i և AM8-4W արբանյակների և բջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, ուղի եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Այսօր 5-7-ի 2024 թվականի մարտի 14-ը իրանական օրացույցով 1402 թվականի Սվենդամսվա 24-ն է Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե։ Տաղավարում են Ալվինա Բաղդասարյանը ու Արտին Ալավերդյանը։ Այսօրվա մեր ծրագիրը ձեզ համար նախ եթեր կհերարցակվի Ղուրանի Ռոմսուրայի առաջինից 5-րդ այանները։ Այնուհետև ձեր ուշադրությանը կհանձնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը, ժամ 25-ին կհաղորդենք լուրեր, որին կհաջորդի այսօրվա ամառնակատի առած քաղաքավարելության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ ձեր ուշադրությանը կհանձնենք Հոլիվուդ քաթ հաղորդաշարի հերթական համարը, որին կհաջորդի մամուլի տեսության երկրորդ բաժինը։ Իսկ ծրագրի վերջում ձեզ կներկայացնենք գեղարվեստական հաղորդում։ Մնացեք մեզ հետ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ հայերեն ռադիոժամի եթերում։
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم
ناخ قلسنك روم سورائي առաջինից 5-րդ آيانير
ألف لام ميم Ռոմացիները պարտվեցին, այս պարտությունը ձեզ ամենամոտիկ բնակավայրում պատահեց, բայց ուրիշ հաղթանակով նրանք պիտի փոխարինեն այս պարտությունը։ Գործողությունների ավարտը անցյալում ու ապագայում Աստված է վճռում։ Այն օրը, երբ նրանք հաղթեն, հավատացյալների համար ուրախության օր կլինի։ Նրանք պիտի հաղթեն բարձյալի բազկի շնորհիվ, որ պաշտպանում է նրանց, ում ցանկանա։ Աստված հզոր և բարեգույն։
Թանկագին բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում մամուլի տեսությունն է։ Բարեկամներ, մամուլի տեսությունը ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում Ալվինա Բաղդասարյանը, ինչպես ամենօրյա ժամին նախ կթերթեմ իրանական օրաթերթերը։ Շեղ օրաթերթը գրում է National Interest աշխարհաքաղաքական վելուզաբան Բրենդոն Ջեյ Վիչերդը ասել է. Միացյալ Նահանգների ռազմածովային ուժերը և կոնգրեսը շարունակում են հարկատուների դոլարները ծախսել ավիակիրների վրա։ Միևնույն ժամանակ տարեստարի անհասանելի լինելով տարածաշրջանային զսպման տեխնոլոգիաների բումի շնորհիվ Միացյալ Նահանգների մրցակիցները անխնատ տեղակայում են ավիակիրները և դրա հետ զուգընթաց նվազում է ավիակիրի արդյունաբերությունը։ Ավիակիրները, որոնք ժամանակին Միացյալ Նահանգների ռազմածովային ուժերի ամենակարևոր հենասյուներից մեկն էր, գնալով ավելի խոցելի են դարձրել Միացյալ Նահանգների մրցակիցների կողմից տեխնոլոգիաների տարածման պատճառով, այդ թվում Չինաստանը, Ռուսաստանը, Իրանը և Հյուսային Կորեան օգտվում են այդ տեխնոլոգիայից։ Իսկ Վաթան Էմբրուզորաթերթը գրում է Իրանի աշխարհագրական տարածքը եզակի է բաց ջրերի հասանելիության և տարբեր երկրների հետ հարաբերություն ստեղծելու համար։ Գիտակցելով այս ներուժը, 13-րդ կառավարությունը բազմաթիվ միջոցառումներ է ձեռնարկել երկաթուղային, ծովային և ավտոմոբիլային տրանսպորտի զարգացման ոլորտում, Այս ընթացքում շահագործման են հանձնվել 2244 կիլոմետր ավտոճանապարհներ, այսպիսով այդ ճանապարհային տարածում անցյալի համեմատ աճել է ավելի քան 44%։ Գրում է Վաթանեմ Ռուզորաթերթը։ Իսկ Իրան օրաթերթը տեղեկացնում է, որ գործող նախագահ Բայդենը, չնայած 2024 թվի ընտրություններում լատինամերիկացիների և սևամորթների լայնածավալ աջակցության հույսին է, սակայն բախվում է նրանց կողմից զգալի դժգամության։ Այս հիասթափության հիմնական պատճառը 2020 թվականի ընտրություններում հաղթելուց հետո Բայդենի անուշադրությունն է այս խմբերի պահանջների նկատմամբ։ Չնայած նախորդ ընտրություններում մեծ մասնակցությանը, այս փոքրամասնությունները կարծում են, որ Բայդենը չի կատարել իր խոստումները և ուշադրություն չի դարձրել իրենց կարիքների վրա։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է։
Հարգելի բարեկամներ, հետևեք այս ժամի լուրերին, նախ լսելով մի քանի կարճ լուրեր։ Ռայսին ասել է, գիտության և տեխնիկայի ոլորտում զարգացման պատճառով թշնամին փորձում է զսպել Իրանին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության փոխնախագահն ընդգծել է կանանց ու ճնշվածների իրավունքները պաշտպանելու անհրաժեշտությունը։ Եվրախորհրդի Բանաձևը ևս մեկ առիթ է քննարկելու Հայաստանի ապագայի տեսլականը, հասել է Փաշինյանը։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը արձագանքել է Եվրախորհրդարանի Բանաձևին։ Ծովային անվտանգության գոտիներ զորավարժությունների ընթացքում իրականացվել է Արևանգված նավի ազատագրման գործողությունը։ Իրանը չի ճանաչում փաստահավաք խմբի օրինականությունը։ Պաղեստինի դիմադրության գոյատևումը վկայում է Իսրայելի ռազմավարական պարտության մասին, ասել է Նասրուլլահը։
Ներկայացնում ենք լուրերն ամբողջությամբ։ Նշելով, որ գիտության և տեխնոլոգիայի ոլորտում զարգացման պատճառ թշնամին փորձում զարգացման պատճառով թշնամին փորձում է զսպել Իրանին և ընդգծելով երկրի գիտական մակարդակը բարձրացնելու անհրաժեշտությունը, Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Ռայսին դասախոսներին և գիտնականներին հորդորել է խոչընդոտների դեպքում հուսահատեցնել թշնամուն և հույս ներշնչել ժողովրդին։ Ժամանակակից գիտությունների և տեխնոլոգիաների ոլորտի դասախոսների և գիտնականների հանդիպմանը, լսելով նրանց կարծիքներն ու տեսակետները, Ռայսին անդրադարձել է արտադրողականության բարձրացման կարևորությանը, հավելելով. Հանրապետության բուհերում և գիտական կենտրոններում կան բազմաթիվ չօգտագործված կարողություններ, որոնք պետք է օգտագործել արտադրողականությունը բարձրացնելու և երկրի խնդիրները լուծելու համար, Ռայսին Իրանի Իսլամական Հանրապետության գիտության հետազոտությունների ու տեխնոլոգիաների նախարարին և գիտության տեխնոլոգիաների և գիտելիքահենք տնտեսության գծով փոխնախագահին հանձնարարել է արհեստական ինտելեկտի բարձրագույն խորհրդի միջոցով հայտնաբերել առկա խնդիրները և լուծել դրանք։
Կանաց և ընտանիքի հարցերով Իրանի փոխնախագահն ընդգծել է աշխարհում կանաց ու ճնշվածների իրավունքները պաշտպանելու անհրաժեշտությունը։ Իռնայի հաղորդմամբ ամերիկյան Newsweek ամսագրին տված հարցազրույցում Անսիա Խանզալին նշել է, որ կարելի է իրանցի կանանց առաջընթացի համար ավելի լավ պայմանները ստեղծել, հավելելով, որ Իրանը պաշտպանում է ճնշվածներին, կանանց ու բոլոր նրանց, ում իրավունքները ոտնահարվել են։ Անդրադառնալով Իրանում կանանց կարգավիճակին և տարբեր այդ թվում կրթական, տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական և գիտական ոլորտներում նրանց գործունեությանը, Խանզալին հավելել է, որ ամերիկացի կանայք տնտեսության և շահույթի զոհ են դառնում։ ՄԱԿ-ի կանանց կարգավիճակի հանձնաժողովի 68-րդ հանդիպմանը մասնակցելու նպատակով Նյու Յորք մեկնած Խանզալին նշել է, որ Իրանը փորձում է պաշտպանել իրանցի և արտասահմանցի կանանց իրավունքները, որքան դա հնարավոր է։ Կանանց և ընտանիքի հարցերով Իրանի փոխնախագահի խոսքով Իրանը բողոքում է անցած տարի զանգվածային լրատվամիջոցների բարձրացրած աղմուկի պատճառով և առանց որևէ փաստի իր անդամակցությունը հանձնաժողովին չեղարկելու դեմ և ընդգծում, որ այս տարի, չնայած Իսրայելի կողմից ավելի քան 22,000 կանանց ու երեխաների սպանությանը և Գազայում պատերազմի հետևանքով հաղի կանանց վիճակին, ռեժիմը ներկա է հանձնաժողովի 68-րդ նիստին։
Եվրոպական խորհրդարանը երեկ ընդունել է Եվրոմիության եւ Հայաստանի միջև ավելի սերտ կապերի եւ Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի անհրաժեշտության մասին բանաձևը։ Այս մասին մարտի 14-ին կառավարության նիստում հայտարարեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Բոլոր խմբակցությունների աջակցությունը նստած այս փաստաթուղթը ընդունվել է 504 կողմ 4 դեմ 32 ձեռնպահ ձայներով։ Բանաձևը 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրի հիման վրա անսասան աջակցությունն է արտահայտում Հայաստանի ինքնիշխանությանը, տարածքային ամբողջականությանը եւ անկախությանը։ Նաեւ աջակցությունը հայտնում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության ջանքերին։ Այս բանաձևով Եվրոխորհրդարանն արձանագրել է Հայաստանի ձեռքբերումները ժողովրդավարության օրենքի գերակայության կոռուպցիայի դեմ պայքարի ոլորտում, ինչը չափազանց կարևոր է մեր երկրի միջազգային ընկալման համար։ Բանաձևը մեջբերել է անցած տարի հոկտեմբերի 17-ին Եվրոպական խորհրդարանի ամբիոնից իմ առած հայտարարությանը, թե Հայաստանը պատրաստ է այնքան մոտ լինել Եվրոմիությանը, ինչքան Եվրոմիությունը դա հնարավոր կհամարի, արձանագրելով, որ եթե Հայաստանը կցանկանա Եվրոմիության անդամության տեխնացու դառնալու հայտ ներկայացնել, Եվրոմիության ինստիտուտները պետք է աջակցեն, ասաց նա։ Փաշինյանը ողջունելով Եվրոպական խորհրդարանի բանաձևը, կարծիք հայտնեց, որ այն Հայաստանում քննարկման առարկա պետք է դառնա։ Սա եւս մեկ առիթ է քննարկելու Հայաստանի Հանրապետության ապագայի տեսլական եւ հույս ունեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական ուժերը, հասարակական կազմակերպությունները, հանրության տարբեր շերտեր, քաղաքացիներ վերաբերմունք կարտահայտեն Եվրոպական խորհրդարանից հնչող այս ուղերձի վերաբերյալ, որովհետեւ նման ուղերձներ ունեն շատ ավելի լայն արձագանքի կարիք, քան կառավարությունը կամ խորհրդարանական մեծամասնությունը։ Միաժամանակ պետք է արտահայտեմ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կամքը շարունակելու աշխատանքները Հայաստան-Եվրոմիություն հարաբերությունների հետագա խորացման եւ զարգացման ուղղությամբ, ասաց Փաշինյանը։
Մարտի 13-ին Եվրախորհրդարանում ընդունված Եվրամիության եւ Հայաստանի միջև ավելի սերտ կապերի ու Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղության համաձայնագրի անհրաժեշտության մասին բանաձևը ոչ միայն անհիմն եւ կողմնակալ է, այլեւ Ադրբեջանի հետ կապված երկակի ստանդարտի եւս մեկ վառ օրինակ, այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի ծառայության ղեկավար Այխան Հաջիզադեն։ Չնայած բանաձևը ներկայացվում է որպես խաղաղությանը աջակցելու քայլ և իբր նվիրված է Եվրամիության ու Հայաստանի հարաբերություններին, իրականում դա Ադրբեջանի դեմ զերծպարտչական արշավի շարունակությունն է, որի ընթացքում բոլոր փաստերը կեղծվում են, ասել է Հաջիզադեն, պնդելով, թե իբր բանաձևում պարունակվող անհեթեթ և վիրավորական հայտարարությունները հստակ ուղված են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանը և ինքնիշխանության դեմ։ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին միջամտելու փոխարեն ավելի օգտակար կլիներ, եթե Եվրախորհրդարանը սկսեր զբաղվել Եվրոպային պատուհասող ավելի լուրջ խնդիրներով, ավելացրել է Հաջիզադեն։ Բանաձևը դատապարտում է ադրբեջանական ռազմական ուժերի ներխուժումը Հայաստանի միջազգայնորեն ճանաչված տարածք և դրա որոշատվածների շարունակվող օկուպացիան, ինչպես նաև վերահաստատում է Ադրբեջանի զորքերը Հայաստանի ամբողջ ինքնիշխան տարածքից դուրս բերելու իր պահանջը։ Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավորները մտահոգություն են հայտնում Ադրբեջանի նախագահի եւ այլ պաշտոնյաների կողմից Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը եւ ինքնիշխանությանը սպառնացող հայտարարությունների, այդ թվում Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող արտաքին միջանցք պահանջելու վերաբերյալ, բանաձևը շեշտադրում է, որ Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող ճանապարհը պետք է լուծվի հարգելով Հայաստանի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը, եւս մեկ անգամ վերահաստատում Եվրամիության միանշանակ աջակցությունը Հայաստանի ինքնիշխանության ու սահմանների անձեռն մխելիությանը։ Բանաձևն ընդգծում է, որ Եվրամիությունը պետք է պատրաստ լինի պատժամիջոցների ռեժիմ սահմանել այն անձանց և կազմակերպությունների նկատմամբ, որոնք սպառնում են Հայաստանի ինքնիշխանությանը, անկախությանը և տարածքային ամբողջականությանը։
Ծովային անվտանգության գոտիներ զորավարժությունների ընթացքում Իրանի, Չինաստանի և Ռուսաստանի լողացող և թրչող ստորաբաժանումները և հատուկ օպերատիվ խմբերը իրականացրել են առևանգված նավի ազատագրման գործողություն։ Այս մասին հայտարարել է զորավարժությունների խոսնակ դերծովակալ Մուստաֆա Թաջեդդինին։ Նա հավելել է. Զորավարժությունները այս փուլում, երբ առևտրային նավերը շտաբ հաղորդագրություն ուղարկեցին MRCC Չաբահարի կենտրոն, նախ բացահայտվեց գործողության տարածքը, որն ուսումնասիրվեց Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմածովային ուժերի SH-3D ուղաթիռի միջոցով։ Այնուհետև Սահանդ սկադրային ականակիրը, որպես զորավարժությունների հրամանատարական նավ, տարածաշրջանում տեղակայված ռազմանավերին հրաման արձակեց իրականացնել ազատագրման գործողություններին։ Զորավարժությունների խոսնակն ասել է. Բանակի և Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հատուկ նշանակության ուժերը Չինաստանի և Ռուսաստանի հատուկ ջոկատայինների մասնակցությամբ օդից վայրեջք կատարեցին առևանգված նավի տախտակամածի վրա, իրականացրեցին գրավման գործողություն, ձերբակալեցին ծովահեններին և ազատեցին նավը։ Նրա խոսքով զորավարժությունների սցենարները ներառում են ծովահենների ձերբակալություն, փրկարարական գործողությանը խոչընդոտելու նպատակով կազմակերպած դիվերսիայի կանխում, վթարի հետևանքով տուժածների և վիրավորների բուժում և առևտրային նավի քարշակում դեպի անվտանգ խարիսխ։
Թեհրանը խոսում, ուղեղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Փաստուդեի հաղորդումը զավթիչների դեմ պատերազմում Պաղեստինյան դիմադրության 6-րդ ամսում Լիբանանի Հեզբոլահի գլխավոր քարտուղարն անդրադառնալով Ալ-Աքսա փոթորիկի գործողության մեծ նվաճումներին չորեքշաբթի գիշեր ասել է, սիոնիստների ավագ վերլուծաբաններն ընդունում են իրենց ռազմավարական պարտությունը։ Սեթ Հասան Նասրոլահը ընդգծելով, որ դիմադրության առանցքը կանգնած է Պաղեստինյան բոլոր խմբավորումների և Համասի առաջնորդների կողքին, հավելել է, որ այժմ պատերազմից 6 ամիս անց Նետանյահուն առանց որևէ ձեռքբերումների գտնվում է Գազայի տարածքի խորքում և նվաստացած պնդում, որ եթե չհարձակվի Ռաֆահի վրա, ապա նա պարտված կլինի պատերազմում։ Դիմելով Նետանյահուին Նասրոլահն ասել է. Նույնիսկ եթե արշավեք Ռաֆահի վրա, միևնույն է, դուք պարտվել եք պատերազմում և չեք կարողանա ոչնչացնել Համասը կամ դիմադրությունը։ Լիբանանի Հեզբոլահի գլխավոր քարտուղարն անդրադարձել է նաև Գազայում Պաղեստինյան դիմադրությանը աջակցելու գործում Յեմենի դիմադրության ճակատի աջակցությանը նրա նշանակալից արդյունքներին և ձեռքբերումներին և հայտարարել, որ եմենցիները կատպածահար են արել Իսրայելի տնտեսությունը։ Գազայում սիոնիստական ռեժիմի իրականացրած սարսափելի հանցագործություններից հետո տարածաշրջանի դիմադրության խմբերը վերջին մի քանի ամիսներին աջակցել են Պաղեստինյան ճնշված ժողովրդին։ 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ից Արևմտյան երկրների լիակատար աջակցությամբ Իսրայելի ռեժիմը Գազայի հատվածում և Հորդանան գետի արևմտյան ափին զանգվածային ջարդ է սկսել անպաշտպան և ճնշված Պաղեստինյան ժողովրդի դեմ։ Վերջին տեղեկությունների համաձայն Գազայի հատվածի վրա սիոնիստական ռեժիմի հարձակումների հետևանքով նահատակվել է ավելի քան 31,000 պաղեստինցի, վիրավորվել ավելի քան 72,000-ը։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության մարդու իրավունքների շտաբի քարտուղարն ասել է, որ Իրանը չի ճանաչում մարդու իրավունքների հարցով միջազգային փաստահավաք խմբի օրինականությունը։ Վերջերս ՄԱԿ-ի այսպես կոչված փաստահավաք կոմիտեն հրապարակել է զեկույց, որը վերաբերում է 2022 թվականին Իրանում տեղի ունեցած անկարգություններին։ Զեկույցում մեղադրանքներ են հնչեցվել մարդու իրավունքների խախտումների և մարդկության դեմ հանցագործությունների վերաբերյալ։ Իսնայի փոխանցմամբ Իրանի դատական համակարգի միջազգային հարցերով տեղակալ Իրանի մարդու իրավունքների շտաբի քարտուղար Քազեմ Ղարիբաբադին ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի նիստում ներկայացնելով իրանական պատվիրակության ծրագրերը նշել է. Իրանը չի ճանաչում այսպես կոչված փաստահավաք հանձնաժողովի օրինականությունը, որը ձևավորվել է քաղաքական նպատակներով։ Նա նշել է, որ 2023 թվականին շարժվելով արևմտյան երկրների քաղաքական և հիմնականում ոչ լեգիտիմ պահանջների ուղղությամբ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհուրդը դարձավ քաղաքական գործիք և ավելի մեծ տառապանք պատճառեց նրանց, ում իրավունքները ոտնահարվել են։ Ղարիբաբադին հավելել է, որ այսպես կոչված փաստահավաք խմբի զեկույցին ի պատասխան Իրանը կներկայացնի համապատասխան փաստաթղթեր և ընտրված հանձնաժողովի աշխատանքի արդյունքները։ Նա հավելել է, Իրանը նաև ընդգծում է, որ քաղաքական քայլերը չեն կարող թաքցնել փաստերը։ Ավելի վաղ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Նասեր Քյանանին միջազգային փաստահավաք խումբը ձևավորողներին խորհուրդ էր տվել Իրանում անտեղի միջամտության փոխարեն զբաղվել սեփական երկրներում մարդու իրավունքների ոտնահարման հարցերով։ Խստորեն դատապարտելով այսպես կոչված միջազգային փաստահավաք հանձնաժողովի կողմից հրապարակված զեկույցի և դրանում Իրանի դեմ ուղղված անհիմն պնդումների կրկնությունը, Ղարիբաբադին նշել է, որ այդ մեղադրանքներն անհիմն են և չունեն իրավական հիմք։
Հայաստանը, Հնդկաստանը եւ Իրանի հետ ակտիվ բանակցություններ է վարում առևտրային երթուղու գործարկման շուրջ։ Այժմ մեկնարկել այդ երթուղու բեռնափոխադրումների փորձնական նախագիծը, տեղեկությունը հայ-հնդկական գործարար համաժողովի շրջանակում լրագրողներին հայտնել է Հայաստանի էկոնոմիկայի փոխնախարար Նարեկ Տերյանը։ Նարեկ Տերյանի նախկին ներողություն Հայաստանի էկոնոմիկայի նախկին նախարար Քերոբյան ավելի վաղ ասել էր, որ Հայաստանը նախատեսում է մինչև 2024 թվի մայիս ունենալ պատշաճ աշխատող առևտրային ուղի Հնդկաստանի Մումբայ նավահանգստի եւ Հայաստանի միջև Իրանի տարածքով։ Նախագիծը կամ մենք այն բավական սերտ քննարկում ենք մեր գործընկերների հետ երկրագող ձևաչափով, ասել է Տերյանը։ Նրա խոսքով այդ երթուղով փորձնական ռեժիմով բեռներ են ուղարկվում, ինչ վերաբերում է Չաբահար նավահանգստում Հայաստանի օպերատորական գործունեությանը, ապա Տերյանը պարզաբանեց, որ քննարկվում են Հայաստանի կամ հայկական ընկերությունների մասնակցության տարբեր ձևաչափեր։ Հարգարժան բարեկամներ, լսեցիք լուրեր, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում աշխատում են Արթին Ալավերդյանը եւ Ալվինա Բաղդասարյանը։
Գազայի պատերազմը դադարեցնելու ու Ամերիկայի փորձը հասարակական կարծիքը շեղելու մարտավարություն է։ Այս թեմայի շուրջ է լինելու այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը։ Լիբանանի Հեզբոլլայի գլխավոր քարտուղարը պարզաբանել է Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում, հատկապես Գազայի հատվածում տեղի ունեցող վերջին զարգացումները եւ հայտարարել, որ ոչ ոք չի հավատում Գազայի պատերազմը դադարեցնելու փորձի մասին Վաշինգտոնի պնդումներին։ Միացյալ Նահանգները մարդասիրական ժեստեր է անում Գազային մարդասիրական օգնություն տրամադրելու վերաբերյալ, նպատակ ունենալով նվազեցնել հասարակական կարծիքի շեղումը, որը ներողություն հասարակական կարծիքի ճնշումը, որը պայմանավորված է Իսրայելի կողմից Գազայի պաղեստինցիների ցեղասպանությանը Վաշինգտոնի անմիջական մասնակցությամբ, եւ բազմիցս հայտարարել է, որ չունի Իսրայելին ճնշելու անհրաժեշտ կարողությունը դադարեցնելու այս պատերազմը։ Սա այն դեպքում, երբ Գազայում սիունիստների ավերիշ պատերազմի սկզբից ի վեր Միացյալ Նահանգները դեմ է արտահայտվել այս պատերազմը դադարեցնելու միջազգային ջանքերին, այդ թվում վետո դնելով Գազայում անհապաղ զինադադար հաստատելու բանաձևերի նախագծերի վրա։ Միացյալ Նահանգների կողմից ՄԱԿ-ի պաղեստինյան փախստականների օգնության եւ աշխատանքի գործակալությանը տրամադրվող օգնության դադարեցումը եւ միջազգային դատարաններում սիունիստական ռեժիմին դատելուն ընդդիմանալը նույնպես գնահատվում են այս համատեքստում։ Նման իրավիճակում Լիբանանի Հեզբոլլայի գլխավոր քարտուղար Սեյդ Հասան Նասրուլլահը հերքել է Գազայում հրադադար հաստատելու անկարողության մասին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի պնդումները, ասելով, որ Բայդենը կարող է դադարեցնել Գազայում պատերազմը եւ սիունիստական ռեժիմի ագրեսիան հնարավորինս սեղմ ժամկետներում։ Անգծելով տարածաշրջանում Ամերիկայի խաղաղասեր ու մարդասիրական ջանքերի նկատմամբ անվստահությունը, Նասրուլլահն ասել է, որ այդ գործողությունները մարտավարություն են դեմադրության խմբերի զայրույթի կրակից Իսրայելին դուրս բերելու եւ Գազայում այս ռեժիմի հանցագործությունների նկատմամբ աշխարհի հանրային կարծիքը շեղելու համար։ Լիբանանի Հեզբոլլայի գլխավոր քարտուղարը մատնանշել է հոկտեմբերի 7-ին Գազայի պատերազմի սկզբից ի վեր վերջին 6 ամիսների ընթացքում ամերիկացի եւ սիունիստ ռազմաքաղաքական պաշտոնյաների բարբերաբար շփումները եւ ամերիկյան ռազմական դերների ուղարկումը օկուպացված տարածքներ պաղեստինցիներին թիրախավորելու նպատակով, եւ հավելել, որ Ամերիկան, ինչպես Իսրայելը, երբեք չի մտածում զինադադարի մասին, սակայն ցուցադրական քայլերով եւ Գազա սահմանափակ սննդամթերքի ու դեղորայքի օգնություն ուղարկելով փորձում է ձևացնել, որ դեմ է տարածաշրջանում Իսրայելի ագրեսիվ քաղաքականությանը։ Վերջին օրերին Միացյալ Նահանգները պնդում էր, որ փորձում է օգնել այս շրջանի բնակիչներին օթային ճանապարհով Գազա ուղարկելով պարենային եւ դեղորայքային օգնություն։ Սակայն պաղեստինյան իշխանությունները եւ միջազգային փրկարար կազմակերպությունները փաստում են, որ դա ընդամենը քարոզչական գործողություն է։ Միևնույն ժամանակ Գազայում հումանիտար իրավիճակը գտնվում է ծայրահեղ ծանր վիճակում, ավելի քան 31,000 զոհ եւ 72,000 վիրավոր, տարածաշրջանի ենթակառուցվածքների լայնածավալ ավերածություններ, Գազան սովի փուլ թևակոխելու շեմին է։ Պաղեստինցի պաշտոնյաները գտնում են, որ Իսրայելը ծրագրում է սովի մատնել Գազայի ժողովրդին եւ ուժեղացնել ճնշումը նրանց վրա, հող նախապատրաստելու նրանց տեղահանման համար։
Այս իրավիճակում դեմադրության առանցքի եւ Լիբանանի Հեզբոլլայի գլխավոր քարտուղարի տեսակետի համաձայն Ամերիկայի եւ Իսրայելի միջև տարաձայնությունները երբեք էլ իրական չեն եղել եւ հասարակության կարծիքը խափելու մարտավարություն են։ Ամերիկյան կառավարությունը Գազայի պատերազմի առաջին օրվանից մեղսակից է եղել Իսրայելի բոլոր հանցագործություններին եւ այս ընթացքում նա զենքի բազմաթիվ պայմանագրեր է կնքել այս ռեժիմի հետ։ Փաստորեն այս ընթացքում Բայդենի կառավարությունը մի կողմից դայնացավալ ու անսահմանափակ աջակցություն է տրամադրում սիոնիստական ռեժիմին, իսկ մյուս կողմից ձևացնում է, թե ցանկանում է հրադադար հաստատել եւ օգնել Գազայի պատերազմից տուժած ժողովրդին։
Արգաժան բարեկամներ, դուք լսում եք Հայերեն ձայնը Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, մեզ մոտ Իրանում ժամը 20:19 րոպե, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Hollywood Cut.
Դարեր շարունակ կրոնական արվեստի նպատակը եղել է հոգևոր գաղափարների տարածումը։
Մինչ շարժանկարների գյուտը կրոնական գաղափարներով ոգեշնչված արվեստագետները ստեղծել էին մի շարք գեղարվեստական գլուխգործոցներ։ Դարեր շարունակ կրոնական արվեստի նպատակը եղել է հոգևոր գաղափարների տարածումը։ Գրեթե բոլոր կրոններում գեղարվեստական պատկերներում օգտագործվել են կրոնից ոգեշնչված աղբյուրներ, կրոնի սկզբունքները պատկերելու համար։ Այսօր մարդկանց վրա մեդիայի ունեցած ազդեցության շնորհիվ ֆիլմերը համարվում են գիտելիքի տարածման եւ հանրության տեղեկացվածությունը բարձրացնելու պոտենցիալ աղբյուր, հզոր գործիք եւ փափուկ ուժի ամենահայտնի գործիքներից մեկը։ Կինոյի պատմության ընթացքում կինոարվեստի ամենահետաքրքիր ուղություններից մեկը եղել է կրոնին եւ դիցաբանությանը վերաբերող թեմաների ընտրությունը։ Այս ժանրերը մշտապես գրավել են հանդիսատեսին եւ մեծ շահույթ ապահովել պրոդյուսերներին։ Ուստի կրոնական համոզմունքների հետ խաղացող ֆիլմերի նկարահանումը գրավիչ է թվում։
Իսկ ո՞րն է Հոլիվուդի կրոնը։ Արդյոք Հոլիվուդում կրոնը կրոն է համարվում, թե եկամտի աղբյուր։ Հոլիվուդյան աստվածների համար ո՞րն է ավելի կարևոր եւ որն է կրոնի հետ կապված հիմնական խնդիրը։ Արդյոք հավատքի թեմայով ֆիլմերը Հոլիվուդում կպահպանվեն։ Արդյոք Tinsel Town-ը, Հոլիվուդի մականունը, արժանի է կոչվելու բարոյականության մահվան տարածք, որոնք են ֆիլմերում կրոնի մասին սեփական պատկերացումները ներկայացնելու փուլերը։ Հոլիվուդը գիտակցում է, որ աթեիզմը բիզնեսի համար լավ չէ։ Որոնք են Հոլիվուդում գործող հեյզի կանոնները։ Արդյոք դրանք դեռ գոյություն ունեն։
Հոլիվուդի կրոնական ֆիլմերը տարբեր են։ Դրանց մի մասը հետապնդում է կոմերցիոն նպատակներ, իսկ մեծ մասը չունի կոնկրետ գաղափարախոսություն և հանդիսատեսին չի առաջարկում աստծո մասին կոնկրետ պատկերացում։ Այդ ֆիլմերում մարգարեները ներկայացվում են որպես մի ամիտ մարդիկ, որ չունեն իրենց կրոնը քարոզելու հստակ ծրագիր։ Դրանք ասկածի տակ են դնում նաև կրոնական սկզբունքները։ Այս ֆիլմերում կա դեկարտյան թերահավատություն այնպիսի մարգարեների վերաբերյալ, ինչպիսիք են Մովսեսը, Աբրահամը, Երեմյան և Նոյը։ Շատ կարևոր է, թե ինչպես են այս ֆիլմերը ներկայացնում մարգարեներին՝ Աստծու հետ որևէ կապ չունեցող մարդիկ։ Հոլիվուդյան ֆիլմերի մեծամասնությունը մարգարեներին ներկայացնում են որպես սովորական մարդիկ, միաժամանակ զվարճանքի ինդուստրիան ընդհանրապես և կինոարդյունաբերությունը մասնավորապես սահմանափակվում էին հեյզի շրջանակով, motion picture production
code. Այն արգելում էր ցանկացած տեսակի վիրավորական արտահայտություն։ Այս կանոնում նշվում էր, որ հայհոյանքը եւ այնպիսի բարերի ոչ պատշաճ օգտագործումն, ինչպես Աստված Մարգարե Հիսուս Քրիստոս դժող, ինչպես նաեւ վիրավորանքը արգելվում էր։
Ռուսիան է կանցնում Hollywood Cut հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Թանկագին բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամ։
Այսօր Հոլիվուդն այլևս այս կանոններով սահմանափակված չէ։ Հոլիվուդյան շատ ֆիլմերում Քրիստոսը ներկայացվում է որպես սովորական մարդ, եւ հերոստա դիտողի ուշադրությունը շեղվում է անարժեք, հիպոթետիկ եւ կեղծ բաների վրա։ Մարտին Սկորսեզի Քրիստոսի վերջին գայթակղությունը ֆիլմը Քրիստոսին ներկայացնում է որպես պարադոքսալ անհատականություն ունեցող անznավորություն, որը կախված է այս աշխարհի եւ դատաստանի օրվա միջև։ Ֆիլմում առկա են մեծ թվով պատմական անճշտություններով եւ դրանում ոչ մի փորձ չի արվել պատկերել Քրիստոսին այնպես, ինչպես նա իրականում կա։ Քրիստոսի պարադոքսալ անհատականությունը Սկորսեզի ֆիլմում առկա է ֆիլմի տեքստի եւ բովանդակության մեջ։ Քրիստոսը ներկայացվում է որպես մի մարդ, ով պատրաստ է պայքարել հանուն արդարության եւ հավասարության, իսկ մյուս կողմից իր երևակայության մեջ ապրում է անբարոյական կյանքով։
Քենթերբերի նախկին արքեպիսկոպոս դոկտոր Ռուան. Կարծում եմ, քրիստոնյայի տեսանկյունից Քրիստոսը պետք է այնքան մեզ նման լինի, որպեսզի հասկանա, թե ինչ է նշանակում մարդկայնություն, եւ այնքան տարբեր լինի մեզանից, որ մեզ ազատի մարդկայնության թակարդից, որում հայտնվել է նաև ինքը, եւ սա արկա է բոլոր կրոններում, որոնք արժանի են կրոն լինելու։ Կազանձակիսի գրքի պարադոքսներից մեկն այն է, որ նրա Քրիստոսը շատ տարբեր անձնավորություն է, չափազանց բարդ, տարապող եւ անբնական։ Շատ դժվար է ներկայացնել Քրիստոսի հոգեբանությունը, կարծում եմ, ես ինքս էլ այն շատ լավ չեմ հասկանում, թվում է, թե Կազանձակիսը պարզապես փորձում է Քրիստոսի վերաբերյալ իրականությանը չհամապատասխանող ինչ-որ բան ներկայացնել եւ ցույց տալ, թե նա ոչ թե մեզ հետ է, այլ մեր դեմ։ Քրիստոսի կամ դասական աստվածաբանության մեջ գոյություն ունեցող Քրիստոսի մասին խոսելը շատ բարդ է։
Սկորսեզի Քրիստոսն անընդհատ շարժվում է մարդ լինելու եւ աստված լինելու միջև։ Երբեմն աստվածային հայտնությունը նրան առաջնորդում է դեպի փրկություն, իսկ երբեմն գայթակղությունները նրան տանում են դեպի թուլություն։ Այս ֆիլմը Քրիստոսին ներկայացնում է որպես երկրի վրա ապրող անսուր։ Նա փորձում է խուսափել Աստծո մարգարե լինելու պատասխանատվությունից, սակայն ժամանակի հետ նա սկսում է իրականացնել քարոզելու իր առաքելությունը։ Սակայն զարմանալի է, որ նրա ներկայացրած կրոնում հռոմեական կամ հրեական ճնշումների դեմ պայքարի, իթյան ու ազատության համար պայքարի որևէ նշույլ չկա։ Մի խոսքով, Սկորսեզի ֆիլմը պատմության եւ փաստերի հետ որևէ կապ չունի։
Նույն գաղափարն է ընկած նաև Դավինչի կոդը ֆիլմի հիմքում։ Ֆիլմը նկարահանել է Ռոն Հովարդը, այնը պատմում է Մարիամ Մագդաղենացու եւ Քրիստոսի սերնդից մի կնոջ մասին, սակայն այդ փաստը նրանից գաղտնի է պահվել։ Եկեղեցին չի բացահայտել այս կնոջը, որպեսզի չվնասի Քրիստոսի սուրբ կերպարին։ Եկեղեցու կարծիքով այս կինն Աստծո առաքյալի թուլության արդյունքն է։ Ֆիլմի սյուժենը հիմնված է քրիստոնեական պատմական փիլիսոփայության վրա, որը կարելի է գտնել թանկարժեք արյան հոգևորության նոր գրքում։ Ֆիլմում ներկայացված չէ որևէ պատմական փաստ եւ տարօրինակ չէ, որ Վատիկանն ու եկեղեցին մերժում են Հոլիվուդում նկարահանված նմանատիպ ֆիլմերը, հայտարարելով, որ դրանք հեռու են սուրբ գրքում ներկայացված իրադարձություններից։ Թեև այս ֆիլմերում եղել են բացառություններ, որոնցից կարելի է նշել 2004 թվականի Մել Գիբսոնի կողմից նկարահանված Քրիստոսի չարչարանքները ֆիլմը։ Գլխավոր դերում հանդես է եկել Ջիմ կավիզելը նախքան էկրաններ բարձրանալը, ֆիլմը ցուցադրվել է Հռոմի Պապ Հովանես Պողոս II-ի համար, որը հաստատել է դրանում ներկայացված պաստերի իսկությունը։ Ֆիլմը ներկայացնում է Քրիստոսի ճարտարապետը հիմնականում Նոր Կտակարանի Մաթեոսի, Հովանեսի, Ղուկասի և Մարկոսի ավետարանների վրա։ Ֆիլմում օգտագործվել են նաև Սկո Ուրբաթ և այլ կրոնական տեքստերի նկարագրություններ։ Ֆիլմը պատմում է Երուսաղեմում Հիսուս Նազովրեցու խաչին գամվելու և կյանքի վերջին 12 ժամերի մասին։ Ֆիլմի համաշխարհային ցուցադրության արդյունքում հավաքվեց ավելի քան $600 միլիոն, սակայն այն նաև հակասական մեկնաբանությունների առիթ դարձավ, որոշ քննադատներ Գիբսոնին մեղադրեցին հակասեմականության մեջ, ու թեև ֆիլմն Իսրայելում արգելված չէր, այնտեղ մեծ տարածում չունեցավ, քանի որ ոչ մի իսրայելցի դիստրիբյուտոր չէր ցանկանում ֆիլմը շուկա հանել, բայց Հոլիվուդի հրական հսկաները չբավարարեցին միայն ֆիլմի ցուցադրությունը բոյկոտելով։
2011 թվականին Քրիստոսի չարչարանքները ֆիլմում Հիսուս Քրիստոսին մարմնավորած Ջիմ Քավիզելը լրատվամիջոցներին հայտնեց, որ այդ դերից հետո իրեն նոր դերեր չեն առաջարկվում։ Նա նշեց, որ իր դերասանական կարիերայի ավարտն այն գինն էր, որ արժեր վճարել։ Հատկանշական է, որ Ղուրանում, որը չաղավաղված միակ գիրքն է, նշվում է, որ Քրիստոսը երբեք չի խաչվել։ 2014-ին կրոնական թեմայով ֆիլմերն այնքան շատ էին, որ հեռուստադիտողն ու մշակութային մեկնաբաններն այս տարին անվանեցին Հոլիվուդի ավետարանի տարի։ Վերջին 12 ամսում Սուրբ գրքերի հիման վրա նկարահանված ֆիլմերի թիվն ավելին է, քան վերջին 12 տարում նկարահանված նման բովանդակության ֆիլմերի ընդհանուր թիվը։ Ու քանի որ նման ֆիլմերի տոմսերն արագ սպառվում են, կարելի է ակնարկել, որ նման թեմայով ֆիլմերի թիվն առաջիկայում կաճի, սակայն դա չի երաշխավորի Հոլիվուդ քրիստոնեություն խարխլված հարաբերությունների բարելավումը։
Նախագին բարեկամներ, այս ծրագրի ավարտին ձեզ ներկայացնում ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական KKG հասցեն pastoday.ir/hy։
Սիրելի բարեկամներ, դուք լսեցիք Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, մինչ նոր հանդիպում, տերն ընձեզ։
Թանկագին բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն, մենք վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթությունը։ Քեհան օրաթերթը գրում է Ամերիկայի Ջորջ Մեյսոն համալսարանի սոցիոլոգ, պրոֆեսոր և հեղափոխությունների մասնագետն ընդգծել է, որ մենք կարող ենք տեսնել, որ Իրանի իսլամական հեղափոխությունը կարողացել է ապրել ավելի քան 40 տարի, ինչը գովելի խնդիր է, և դա նշանակում է, որ այն կարողացել է դիմակայել տարբեր տեսակի և լուրջ մարտահրավերների։ Ջեք Գոլդստոունը նշում է, Իրաքի պատերազմի վերջնական արդյունքը ղեկավարության փոփոխությունն Իրանում, ինչպես նաև այս երկրի ներքաղաքական ու սոցիալական հավասարումների կառավարումը, բոլորն էլ իսլամական հեղափոխության արդյունավետության դրսևորումներն են, հարցեր, որոնք տեղեկացնում են Իրանի իսլամական հեղափոխության կայունության մասին։ Հիմնականում այս պատճառով է, որ նոր հեղափոխության նշան չի երևում Իրանում։ Իսկ հայաստանյան լրատվամիջոցներից թերթ կետեմը գրում է, Սունակը հույս է հայտնել, որ մինչև նոյեմբեր Երևանի ու Բաքվի միջև խաղաղության պայմանագիր կստորագրվի։ Թերթկետեմը նաև գրում է, Եվրոպական խորհրդարանը 3 ընդունել է Եվրամիությունը ու Հայաստանի միջև ավելի սերտ կապերի և Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի անհրաժեշտության մասին բանաձևը։ Բոլոր խմբակցությունների աջակցությունը ստացած այս փաստաթուղթն ընդունվել է 504 կողմ, 4 դեմ, 32 ձեռնպահ ձայներով։ Թերքետեմը նաև գրում է Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի արտաքին գործերի փոխնախարարները քննարկել են հայ-ադրբեջանական կարգավորումը։ Ռուսաստանի փոխադգործնախարար Միխայիլ Գալուզինը չորեքշաբթի Անկարայում խորհրդակցություն էր անցկացրել թուրք գործընկեր Բուրակ Ակչապարի հետ, որի ընթացքում կողմերը քննարկել են հարավային Կովկասում տիրող իրավիճակը, հայտնում է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Իսկ նյուս կետեմում կարդում ենք, մենք ուրախ ենք, որ մեր հարաբերությունները Հայաստանի հետ զարգանում են նաև պաշտպանական ոլորտում, այս մասին հայտարարել է Հայաստանում Հնդկաստանի դեսպանը։ Արգաշան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն, խաղաղություն, ջերմություն, ասում բարի գիշեր։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ։ Ներկայացնում են գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանդրադառնանք անցած շաբաթ մշակույթի եւ արվեստի ոլորտում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձություններին։ Հաղորդման շրջանակում լինելու են ռեպորտաժներ, որոնք ներկայացնելու է մեր գործընկերը։ Ընկերակցեք մեզ։
Իրանի եւ Հայաստանի համատեղ արտադրություն թռչող տերևների երգը կարճամետրաժ անիմացիան արժանացել է 10 միջազգային մրցանակի։ Իրանական Հուրախշ ստուդիոյի եւ հայկական Հոշկի կինոստուդիոյի համատեղ արտադրությունը համարվող թռչող տերևների երգը վերջին 10 ամիսների ընթացքում իր փառատոնային շրջագայության ընթացքում մասնակցել է 48 միջազգային փառատոնների եւ արժանացել 10 մրցանակի։ Փարիզի միջազգային անիմացիոն կինոփառատոնի PIAF հանդիսատեսի մրցանակը վերջին մրցանակն է, որին արժանացել է թռչող տերևների երգը։ Բացի այս մրցանակից, այս անիմացիան ստացել է եւս 9 մրցանակ, այդ թվում լավագույն կարճամետրաժ ֆիլմի մրցանակը եւ հայկական Ոսկե Ծիրան միջազգային փառատոնի Գենադի Մելքոնյանի անվան հատուկ մրցանակը։ Այս անիմացիայի ստեղծման համար համատեղ համագործակցությունը ձևավորել է նրա հայ ռեժիսոր Արմինե Անդայի, իրանցի մեծ կինոռեժիսոր Աբաս Կիարոստամիի բանաստեղծական կինոյի նկատմամբ ցուցաբերած հետաքրքրության շնորհիվ։ Այս անիմացիան Սոնա անունով 12-ամյա աղջկա մասին է, ով քնում է անտարի տերևների մեջ և որոշում է գիտել իր։
Երևանյան բեսելլեր հեղինակային նախագիծն այս շաբաթ ներկայացնում է փաստավավերագրական ստեղծագործությունների լավագույն տասնյակը ըստ հունվարի վաճառքների։ Ջեյմս Քլիերլի «Ատոմային սովորություններ» գիրքը առաջին տեղում է։ «Ատոմային սովորություններ» գիրքը բացահայտում է այն փոքրիկ փոփոխությունները, որոնցում մեծ ուժ է թաքնված։ Պատահել է փորձեք ինչ որ նոր սովորություն ձեռք բերել և չհաջողեք։ Բոդո Շերիֆի «Հաղթողների 30 օրենքները» գիրքը երկրորդ տեղում է։ Այն կսովորեցնի լիարժեք վերահսկողություն հաստատել սեփական կյանքի նկատմամբ, փոխել վերաբերմունքը ինքներդ ձեր և շրջապատի հանդեպ, միշտ առաջ շարժվել և զարգանալ, հասնել ֆինանսական անկախության, լինել արծիվ, այլ ոչ թե բադ։ Երրորդ տեղում է Ջոն Ավարոյի «Ես կարդում եմ ձեր միտքը» գիրքը։ Այս գրքում դուք կիմանաք, թե որ նախնադարյան բնազներն են կառավարում ձեր մարմնի լեզուն։ Ինչու չի կարելի վստահել մարդու դեմքի արտահայտություններին, որն է մարմնի ամենաանկեղծ մասը։ Ինչպես կարդալ դիմացինի իրական մտքերը նրա ձեռքերի, ոտքերի, իրանի և շուրթերի միջոցով, և ինչպես կիրառել այս գիտելիքները ավելի վստահ ու անկեղծ տպավորություն թողնելու համար։ Չորրորդ տեղում է Գարեգին Նժդեհի «Չխրատվող ժողովուրդը» խորհրդածությունների, և այս գրքում Նժդեհը դիմում է հայ երիտասարդությանը մղելով ինքնա ճանաչողության։ Ռոբին Շարմայի առավոտյան ժամը 5-ի ակումբը 5-րդ տեղում է։ Առավոտյան ժամը 5-ի ակումբը մոտիվացիոն աշխատություն է։ Այստեղ Շարման փորձում են թերցողին սովորեցնել առավոտյան վաղ արթնանալու խորհուրդը։ Շարման իր հերոսների օրինակով ընթերցողին օգնում է դառնալ հաջողակ, երջանիկ, ինչու՞ չէ նաև սիրված։
6-րդ տեղում է Ջոն Ստրելեքի «Սրճարան աշխարհի եզրին» համաշխարհային բեսելեր։ Գրքում Էրոսը սեփական կյանքի քաոսից փախչելով հայտնվում է աշխարհից հեռու մի սրճարանում, որտեղ մենյուի հարցերի և մատուցողների հետ զրույցների միջոցով վերագտնում է իր կյանքի իմաստը։ Հեկտոր Գարսիայի և Ֆրանսեսկ Միրելասի Իկիգա երկար ու երջանիկ կյանքի ճապոնական գաղտնիկը 7-րդ տեղում է։ Իկիգա երկար ու երջանիկ կյանքի ճապոնական գաղտնիկը յուրահատուկ լրագրողական հետաքննություն, հետազոտություն է պարզելու, թե որն է Ճապոնիայի Օկինավա կղզու բնակիչների երկարակեցության գաղտնիկը և ինչ է իրականում նշանակում իգիկա։ Դավիթ Մեջլումյանի գրողի տարած մոտիվացիան 8-րդ տեղում է։ Մեզ անընդհատ գցել են նույն թակարդը, խոստանալով մոտիվացիով, տրեյնինգով կամ ֆիլմով, իսկ իրականում ոչինչ էլ չեն տվել, որովհետև անհնար է մոտիվացնել որևէ մեկին գրքով կամ տրեյնինգով, զուտ հերթական անգամ մեր հաշվին գումար են աշխատել, իսկ մենք գնացել ենք հեշտ պատասխանների հետևից և արդյունքում կարթը մնացել է հենց մեր կոկորդը։ Ռոբին Շարմայի առաջնորդության և խորհուրդ վանականից, որը վաճառեց իր Ferrari-ն 9-րդ տեղում է։ Պահել խոստումները, դառնալ ագրեսիվ, ունկնդիր, մշտապես սրտացավ լինել, լինել ճշմարտախոս, ահա այն հիմնական սկզբունքները, որոնք կօգնեն յուրաքանչյուր անհատի ինչպես աշխատավայրում դառնալ հաջողակ, այնպես էլ կյանքում երջանիկ։ Հենրի Ֆորդի «Իմ կյանքն ու գործը» 10-րդ տեղում է։ «Իմ կյանքն ու գործը» գիրքը մի պատմություն է, որը լույս է սփռում Հենրի Ֆորդի կյանքի և ավտոմոբիլային արդյունաբերության առաջնորդների վրա։ Այն խորհուրդ է տրվում կարդալ նրանց, ովքեր հետաքրքրված են բիզնեսի պատմությամբ, ձեռներեցությամբ և զանգվածային արտադրության տեխնիկայի մշակմամբ։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանն ենք հանձնում գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Սիրելի բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամ։
Սիրելիներ, հաղորդման այս բաժնում ձեր ունկնդրությանն ենք հանձնում մեր սիրելի գործընկեր Արփի Ալավերդյանի պատրաստած ռեպորտաժը, լսենք նրան։
Ողջույն թանկագին բարեկամներ, ռեժիսորներ Բեն Բրութֆութի և Քրիս Բաուերսի վերանորոգման վերջին խանութը ֆիլմը հաղթել է հեղինակավոր, Օսկար մրցանակաբաշխության լավագույն կարճամետրաժ վավերագրական ֆիլմ անվանակարգում։ Այն պատմում է 4 նվիրյալ արհեստավորի մասին, որոնք աշխատում են արհեստանոցում և վերանորոգում ուսանողների ավելի քան 80,000 երաժշտական գործիքներ։ Սա իր տեսակի մեջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում մնացած ամենամեծ արհեստանոցն է։ Ֆիլմի հերոսներն աշխատանքից զատ պատմում են իրենց ծանր ճակատագրերի մասին։ Նրանցից մեկը արհեստանոցի ղեկավար Ստիվ Բաղմանյանը, որը սկսել է դաշնամուրներ վերանորոգելով, պատմել է Բաքվում հայերի ջարդերից առաջ խորթային Ադրբեջանից փախչելու մասին։ «Ես փոքրիկ հայ տղա էի, որն ապրում էր Բաքվում. Ծնողներս չէին կարող պատկերացնել, որ որևէ վատ բան կարող է տեղի ունենալ, որովհետև մենք ունեինք ընկերներ, հարևաններ, որոնց հետ կողք կողքի ապրել ենք այդքան տարի, և ոչ ոք չէր մտածի, որ պատերազմ կսկսվի. 1986-87 թվականներին բոլոր հայերին սկսեցին վռնդել Բաքվից, օրեցօր դժվար էր դառնում, մենք հավաքվում ենք միասին դրսում, մեր շենքերի մոտ խարույկ վառում և ամբողջ գիշեր հսկում մեր տները, սակայն օրեցօր ավելի ու ավելի քիչ մարդ էր մնում մեզ հետ, որովհետև նրանք հեռանում էին, քանի որ վախենում էին, հայրս լավատես էր, ասում էր, «Ստիվ, ես ոչ մի տեղ չեմ գնա, Ես ոչ մեկին չեմ վնասել։ Մենք ապրում ենք ԽՍՀՄ-ում, և մեր կառավարությունը թույլ չի տա, որ նման բան պատահի։ Նա խելացի էր, բայց սխալվեց, երբ աշխատանքի վայրում էր, ինչ որ մեկը հետևից մոտեցել է նրան ու ես 20 տարեկան էի, պետք է վերցնեի մորս ու հեռանայի այնտեղից։ Ուստի ուղակի փակեցինք դուռը, ամեն ինչ թողեցինք։ Օդանավակայան հասնելը հեշտ չէր, քանի որ հայ տեսք ունեցող մարդիկ կարող են փողոցում կանգնեցնել քեզ ու վնասել, բայց իմ ադրբեջանցի ընկերները մեզ հասցրին օդանավակայան և մարդկային միջանցք ստեղծեցին այնտեղ, որպեսի անցնենք դրանով, պատմել է Բաղմանյանը, այնուհետև նա խոսել է ԱՄՆ տեղափոխվելու և այնտեղ դաշնամուրով հրապուրվելու մասին։
Շնորհակալ եմ մեր գործընկեր Արփի Ալավերդյանին և ձեզ թանկագին բարեկամներ, հրավիրում եմ շարունակեք այս շաբաթվա գեղարվեստական հաղորդումը։
Իռլանդացի դերասան Կիլիան Մերֆին կարող է դառնալ ամենահայտնի ֆիլմաշարերից մեկի Ջեյմս Բոնդի նոր գլխավոր դերակատարը։ Ինչպես նշում է Daily Mail-ը, 47-ամյա դերասանը Օպենհայմեր ֆիլմում իր խաղի շնորհիվ գրավել է գաղտնի գործակալի մասին ֆիլմաշարի ստեղծողների ուշադրությունը։ Նշվում է, որ Բոնդիայի պրոդյուսեր Բարբարա Բրոկոլին վերջին ընթացքում ուշադիր հետևել է Մերֆին, այնուամենայնիվ դեռ շատ ժամանակ կա վերջնական որոշում կայացնելու համար, քանի որ Բոնդի մասին 26-րդ ֆիլմի վրա աշխատանքը կսկսվի հաջորդ տարվա վերջին։ Նշենք, որ Բոնդի մասին վերջին ֆիլմը թողարկվել է 2021-ին, գործակալին մարմնավորել էր Դանիել Քրեյգը։
Թանգագին բարեկամներ, այս պահին ձեր ուշադրության հանձնում էր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը, եթերում Արփի Ալավերդյանը։
Հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, կինոաշխարհի ամենահեղինակավոր մրցանակաբաշխություններից մեկ Օսկար կինոմրցանակի հանձնման 56-րդ արարողությունն ավարտվել է, բոլոր անվանակարգերում հաղթողներն արդեն հայտնի են։ Մրցանակաբաշխությունն ուղիղ եթերով հերարցակում էր ABC հեռուստալիքը։ Լավագույն ֆիլմ անվանակարգում հաղթող է ճանաչվել Օպենհայմեր ֆիլմը, իսկ լավագույն արտասահմանյան ֆիլմ անվանակարգում հետաքրքրությունների գոտին։ Լավագույն դերասանուհի է ճանաչվել Էմա Ստոնը, Խեղճ ու կրակները, իսկ լավագույն դերասան Կիլիան Մերֆին Օպենհայմեր ֆիլմում։ Լավագույն ռեժիսոր անվանակարգում հաղթել է Քրիստոֆեր Նոլանը, լավագույն օրիգինալ երգ անվանակարգում What Was I Made For երգը, լավագույն վավերագրական ֆիլմ անվանակարգում 20-որ Մարիո Պոլումը, լավագույն ադապտացված սցենար անվանակարգում ամերիկյան Fiction-ը, լավագույն օրիգինալ սցենար անվանակարգում Անկման Անատոմիա, իսկ լավագույն կոստյումներ անվանակարգում Խեղճ ու կրակները ֆիլմը։ Երկրորդ պլանի լավագույն դերասան է ճանաչվել Ռոբերտ Դաունի կրտսերը, իսկ երկրորդ պլանի լավագույն դերասանուհի Դիվայն Ջոյ Ռենդոլֆը։ Լավագույն անիմացիոն ֆիլմ անվանակարգում հաղթել Կուլը, ստեղծագործությունը, լավագույն ձայն անվանակարգում հետաքրքրությունների գոտի ֆիլմը։
Շնորհակալություն եք հայտնում մեր սիրելի գործընկերոջ Արփի Ալավերդյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Դահոմեի վավերագրական ֆիլմն արժանացել է Բեռլինի կինոփառատոնի գլխավոր մրցանակին Ոսկե արջին։ Ֆրանսիացի սենեգալցի ռեժիսոր Մատի Դիոպի ֆիլմը պատմում է մինչև 1900 թվականը գոյություն ունեցած Դահոմեի պետությունից Ֆրանսիա արտահանված արվեստի իրերի մասին։ Այս մասին գրում է Commerçant.ar-ն։ Ժյուրի արծաթե արջ Գրան Պրին շնորվել է Հարավ կորեացի ռեժիսոր Հոնգ Սանգ Սուին ճամփորդները, փառատոնի ժյուրիի արծաթե արջ մրցանակին արժանացել է ֆրանսիացի ռեժիսոր Բրունո Դյումոնը կայսրություն։ Լավագույն ռեժիսորը ճանաչվել դոմինիկացի Նելսոն Կարլո Դելոս Սանտոս Արիասը, Պեպե, լավագույն դերասան ամերիկացի Սեբաստիան Ստենը, ուրիշ մարդը, երկրորդ պլանի լավագույն դերասանուհի Բրիմիլի Օտսոնը, նման փոքր բաներ, լավագույն սենարիստ գերմանացի ռեժիսոր Մաթիաս Գլասներ, մահ ֆիլմի համար։ Պատվավոր ոսկե արջը շնորվել է ռեժիսոր Մարտին Սկորսեզին։ Ժյուրին նախագահում էր քենիացի, մեքսիկացի Օսկարակի Լիուպիտա Նինգոն։ Նա դարձել է կինոփառատոնի առաջին սևամորթ նախագահը։
Սիրելի բարեկամներ, ձերուն կնդրությանը հանձնեցինք գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Տանգագին բարեկամներ, այս և մյուս հաղորդումները կարող եք ընդունել անհարավետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set top box-ի Iransat Badr 5-26-ի և AM 8-4W Արբանյակների և վճային հավելվածների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20-ում 41 մետրալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Bismillahirrahmanirrahim.
Glas Islamske